Blaðsíða 110, 4-6, erðafræði og matfæli. Kynbætur plantna og dýra í þúsundir ára. Fyrir meira en 10.000 árum fóru menn við Miðjarðarhafið að rækta villta grasategund sem hveiti komið af. Fræið mátti nota heilt eða malaða og fá mjöl. Hveiti nú ræktað í þúsundum afbrigða en vex hins vegar hvergi vilt. Hveitijurtin ein af mörgum plöntum sem bændur hafa kynbætt frá alda öðli. Kynbæturnar byggjast á því að þeir völdu jafnan plöntur sem voru gæddar góðum eiginleikum og æxluðu þeim saman og þannig urðu til plöntur með enn betri eiginleika en foreldraplönturnar. Þá komu fram plöntur sem voru til dæmis með stærri fræ eða meira af prótíni eða plöntur sem þoldu kulda betur en áður þekktist. Kynbætur plantna byggjast nú einkum á vali og kynblöndun. Með nútíma þekkingu í erðafræði geta menn greint og fundið tiltekin gen í erðaefni plantnana og þá verður auðveldara að velja réttu foreldraplönturnar til kynbótanna. Sama meginregla gildir kynbætur dýra. Þau húsdýr sem við ræktum nú eru afrakstur margra alda kynbóta allan heim. Kynbætur á nautgripum hafa ýmist miðað að því að fá gripi sem mjólka meira eða gefa af sér meira kjöt en áður. Efst á síðunni mynd. Inn á henni stendur Triticum monococcum, ein korna hveiti. Triticum searsi, gresju hveiti. Triticum turgidum, taum hveiti. Triticum táski, hirðingja hveiti. Triticum aestivum, brauð hveiti. Til hliðar við myndina stendur. Hveitið sem nú ræktað afrakstur mörg þúsund ára ræktunar sem hófst með ræktun villtra grastegunda. Öxin með fræjunum hafa lengst jafnt og þétt og stráin hafa styst.